VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 17 Maret 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya.
Korea Utara bungkam soal kegagalan peluncuran misil. Kamboja vonis bersalah pemimpin oposisi di pengasingan. Korea Selatan bukukan rekor baru kematian harian akibat COVID-19.
Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kenya Rachel Omano untuk membahas isu bilateral kedua negara.
Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Kenya Rachel Omano sama sekali tidak menyinggung perang di Ukraina. Dia memusatkan pernyataannya pada perlunya meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama dengan Indonesia.
Ingin tahu seperti apa tampak dunia ini 50 tahun mendatang? Anda dapat mengikutinya dalam info tentang Museum Masa Depan yang telah dibuka di Dubai.
Museum Masa Depan memproyeksikan ambisi Dubai dan hasratnya untuk dianggap sebagai kota modern dan inklusif. Museum ini membayangkan penampakan dunia 50 tahun dari sekarang.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara tetap bungkam mengenai peluncuran misil yang gagal yang menyebabkan ledakan di udara dan dilaporkan menyebarkan puing-puing di dekat Pyongyang. Media pemerintah Kamis tidak mengeluarkan komentar mengenai insiden sehari sebelumnya itu. Media pemerintah Korea Utara biasanya melaporkan tentang peluncuran misil pada pagi hari setelah hal itu berlangsung, tetapi memiliki catatan beragam dalam mengungkapkan kegagalannya. Misil itu meledak di udara tidak lama setelah diluncurkan dari Bandara Internasional Utama Korea Utara, menurut militer Korea Selatan. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan ledakan terjadi pada ketinggian di bawah 20 km. Tidak jelas apa yang menyebabkan malfungsi itu. Tidak jelas apakah roket itu jatuh di daerah berpenghuni. Tetapi para pakar memperingatkan bahwa bahayanya bukan dari puing-puing yang jatuh saja, tetapi juga dari bahan bakar roket yang sangat beracun. Pengadilan di Kamboja Kamis memvonis bersalah pemimpin oposisi di pengasingan, Sam Rainsy, serta 20 tokoh oposisi lainnya, serta aktivis, atas tuduhan pengkhianatan dan lain-lainnya. Pengadilan di Phnom Penh menghukum Rainsy dan 7 pemimpin di pengasingan hingga 10 tahun penjara. Rainsy adalah salah seorang pendiri Partai Penyelamatan Nasional Kamboja yang telah dibubarkan dan pengkritik Perdana Menteri Hun Sen. Ia telah berada di pengasingan sejak 2016. Tuduhan-tuduhan itu terkait dengan rencana kepulangan Rainsy ke Kamboja tahun 2019 yang dihalangi oleh pemerintah. Human Rights Watch mengkritik putusan pengadilan hari Kamis dengan mengatakan pengadilan itu tidak adil dan tidak ada bukti kredibel yang diajukan terhadap para terdakwa. Pengadilan tampaknya ditujukan untuk menyisihkan lawan-lawan politik Perdana Menteri Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa, kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Scott Morrison Kamis menyatakan bahwa Australia akan terus memberikan sanksi-sanksi terhadap orang-orang terkemuka Rusia di tengah-tengah invasi yang terus berlanjut terhadap Ukraina. Morrison mengatakan pemerintahnya berharap sanksi-sanksi keras terhadap Rusia dan beberapa warganya yang kaya akan memberi pesan kuat kepada negara-negara lain yang berpikir akan menempuh jalur autokrasi dan ingin mengancam serta memaksa negara-negara tetangganya. Sementara itu, Morrison bersikap hati-hati, tidak mengkritik India karena tidak mengecam tindakan Rusia di Ukraina. Tetapi dia menegaskan bahwa India sebelumnya pernah menyerukan resolusi damai terhadap konflik itu. Sementara itu, kebakaran terjadi di sebuah bangunan apartemen di Kiev Kamis pagi setelah gedung itu terkena sisa-sisa roket Rusia yang ditembak jatuh, menewaskan satu orang dan melukai setidaknya 3 lainnya, menurut layanan darurat. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 30 orang dari lantai-lantai atas gedung 16 lantai itu dan memadamkan kobaran api dalam waktu 1 jam. Video yang dibagikan oleh Dinas Darurat Negara menunjukkan pasukan pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang menghancurkan lantai-lantai atas bangunan tersebut. Hakim di Honduras telah mengabulkan permintaan Amerika untuk mengekstradisi mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba dan senjata.
Proses nomor 34 en este momento, luego de haber
escuchado los argumentos.
Juru bicara Mahkamah Agung Melvin Duarte mengatakan setelah mendengarkan argumen bukti yang diajukan tim pembela dan semua dokumentasi yang dikirim negara pemohon, Amerika, pengadilan menganggap patut untuk melanjutkan ekstradisi warga Honduras Juan Orlando Hernandez Alvarado. Putusan hari Rabu itu muncul sebulan setelah pihak berwenang Honduras menangkap Hernandez di rumahnya di Tegucigalpa. Hernandez telah membantah melakukan kesalahan apapun dan dapat mengajukan banding atas putusan hakim. Permintaan ekstradisi Amerika itu menyebutkan bahwa sejak 2004, Hernandez membiarkan berton-ton kokain dari Venezuela dan Kolombia melewati Honduras dalam perjalanannya menuju Amerika sambil melindungi para penyelundup narkoba dari investigasi dengan imbalan suap jutaan dolar. Dua warga negara Inggris yang dipenjarakan di Iran selama 5 tahun lebih telah kembali ke Inggris. Pekerja amal berusia 43 tahun, Nazanin Zaghari Radcliffe dan pensiunan insinyur sipil berusia 67 tahun, Anusheh Asuri, tiba hari Kamis. Mereka dibebaskan setelah pemerintah Inggris menyelesaikan utang puluhan tahun ke Iran. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan, "Saya pikir ini adalah masa 48 jam yang sangat sulit. Harapan bahwa mereka akan dibebaskan. Tetapi kami tidak merasa yakin dan benar sampai saat-saat terakhir. Jadi ini sangat emosional, juga momen yang sangat membahagiakan bagi keluarga. Saya dengan gembira mengatakan bahwa semangat Nazanin dan Anusheh baik. Mereka aman serta baik-baik saja kembali di sini di Inggris." Pemerintah Inggris mengatakan tahanan ketiga, Mora Tahbas, yang memiliki kewarganegaraan Amerika, Inggris, dan Iran, dibebaskan dari penjara dengan status sementara sebagai bagian dari kesepakatan yang sama. Korea Selatan membukukan rekor baru kematian harian akibat COVID-19 pada hari Kamis. Dalam 24 jam terakhir, 429 kematian yang dilaporkan atau 140 lebih banyak dari rekor sebelumnya yang dibukukan hari Selasa. Pada hari yang sama, pihak berwenang kesehatan melaporkan lebih dari 621 ribu infeksi baru. Mengingat adanya interval antara infeksi, rawat inap, dan kematian, jumlah kematian diperkirakan akan meningkat dalam beberapa pekan mendatang. Jumlah kasus baru yang dilaporkan Kamis juga memecahkan rekor tertinggi sebelumnya pada Rabu, yang mencapai 400.624 kasus. Perdana Menteri Thailand melangsungkan pembicaraan dengan para pemimpin partai dalam koalisinya berkuasa Kamis dalam usaha untuk mengendalikan perpecahan yang kian berkembang yang dapat memicu penyelenggaraan pemilu dini akhir tahun ini. Prayut Chan-ocha memimpin koalisi besar yang menghadapi kritik keras terkait penanggulangannya yang keliru terhadap wabah COVID-19, ekonomi yang masih lesu, dan ketegangan yang membara atas protes besar pro-demokrasi 2021 yang telah mendominasi 12 bulan terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kenya Rachel Omano melangsungkan pertemuan di Jakarta. Selain membahas soal isu bilateral, kedua menlu tersebut berpandangan bahwa perang antara Rusia-Ukraina harus segera dihentikan dan perundingan damai perlu diintensifkan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Omano, Retno mengatakan terkait perang di Ukraina, Indonesia dan Kenya memiliki kesamaan pandangan bahwa semua negara harus menghormati hukum internasional dan piagam PBB, khususnya integritas wilayah dan kedaulatan negara lain.
We also share the same views that war must end.
Kami juga memiliki kesamaan pandangan bahwa perang harus dihentikan sekarang. Penurunan ketegangan mesti diwujudkan dan perundingan damai harus diintensifkan. Koridor kemanusiaan dan jalur evakuasi harus dihormati dan diwujudkan sepenuhnya, kata Retno. Sewaktu menyebut perang di Ukraina, Retno sama sekali tidak menyebut nama Rusia. Retno berharap sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Kenya dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina. Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Kenya Rachel Omano sama sekali tidak menyinggung perang di Ukraina. Dia memusatkan pernyataannya pada perlunya meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama dengan Indonesia. Ia mengharapkan posisi Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini mampu membawa aspirasi negara-negara berkembang untuk tatanan dunia yang lebih adil. Pengamat keamanan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, menilai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih berkomitmen untuk tidak menyebut nama Rusia sebagai pihak yang mengagresi Ukraina. Dia mengatakan seruan untuk segera menghentikan perang yang disampaikan oleh Menlu Retno adalah suatu hal yang wajar dan harus segera diwujudkan.
Kita tahu latar belakang perang ini adalah terlalu agresifnya umumnya penyebaran wilayah dari pihak Eropa. Nah, sementara di sisi lain ada insekuritas Rusia.
Nanto menambahkan Indonesia dan Kenya memiliki peran yang bisa membuat Rusia dan Ukraina nyaman. Namun mesti diakui karena perang itu terjadi di Eropa, maka organisasi setempatlah yang akan didorong maju untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam konteks sekarang, Indonesia bisa berperan dalam penanganan pengungsi. Kemudian Indonesia bisa menawarkan diri menjadi tempat perundingan bagi Rusia dan Ukraina. Pihak Barat sudah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan para pemimpinnya, termasuk Presiden Vladimir Putin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan menyebut Putin sebagai penjahat perang. Pihak Barat juga memasok bantuan dana dan senjata untuk mendukung perlawanan Ukraina terhadap Rusia. Majelis Umum PBB juga telah mengesahkan resolusi yang mengecam invasi Rusia terhadap Ukraina dan mendesak agar Rusia segera menarik pasukannya. Namun belum ada tanda-tanda Rusia ingin menghentikan perang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pertukaran budaya sudah mengakar dalam diplomasi antar negara, termasuk Amerika Serikat Indonesia. Seiring waktu, pertukaran ini berkembang luas dan melahirkan ide, kolaborasi, dan inovasi baru. Perjalanan panjang gamelan Indonesia, khususnya gamelan Bali yang sudah dikenal di Amerika Serikat sejak ratusan tahun, kini mencapai titik di mana gamelan ini sudah sepenuhnya bisa dibuat dan dipertunjukkan di Amerika untuk kemudian diperkenalkan kembali ke Indonesia. Berikut laporan tim VOA.
Brian Bumbles adalah seorang dosen musik UC Santa Cruz, komposer dan musisi di Alameda, California, yang mulai tertarik dengan gamelan Bali saat remaja. Ia telah menghasilkan karya musik kontemporer yang memadukan gamelan dan instrumen barat bersama kelompok Jack Quartet and the Lightbulb Ensemble. Brian memutuskan membuat gamelan versi Amerika ketika ia mendalami konsep penyetelan suara pada instrumen atau tuning gamelan.
It was difficult to find somebody, you know, who would let me retune their own set of instruments from Bali, you know, because those instruments are very valuable and people don't really want, you know, someone who doesn't know what they're doing grinding away the bronze.
Sulit untuk mencari orang yang kita kenal dan mengizinkan saya menyetel kembali peralatan gamelan mereka karena peralatan itu sangat berharga dan tidak ingin orang yang tidak benar-benar mereka kenal dan tidak yakin dengan yang dilakukan mengasah alat perunggu itu, melakukan eksperimen sistem penyetelan atau tuning.
Setelah 10 tahun membuat gamelan di Amerika, ia membawa set perlengkapan gamelan ini dan memperkenalkannya kepada para musisi di Bali.
I sent those instruments to Bali permanently with the idea that over the next decade or two, you know, we can continue to develop music, new types of music and new types of performance practices.
Saya mengirim instrumen-instrumen itu ke Bali secara permanen dengan gagasan bahwa selama satu atau dua dekade mendatang, kita bisa terus mengembangkan musik, jenis musik baru, dan praktik pertunjukan baru.
Putu Septa adalah pemimpin gamelan nata suara di Ubud yang bereksperimen bersama kelompoknya menggunakan gamelan buatan Amerika ini.
Gamelan ini sangat fleksibel bagi saya, paham saya, karena banyak kemungkinan yang bisa dibuat melalui kreativitas para komposer yang nantinya mau menggunakan gamelan ini sebagai media ungkap.
Dewa Putu Brata, komposer gamelan Bali yang mengajar di University of California, Berkeley, adalah seorang seniman Bali yang terkenal di Amerika. Ia menghargai upaya Brian.
Memang harus bagi saya, orang yang betul-betul ingin mengembangkan, itu memang harus datang ke Bali.
Tidak seperti gamelan yang dibuat di Bali, perangkat gamelan buatan Amerika ini tampak sederhana, tanpa ukiran dan simbol-simbol, dan dengan mudah bisa dikemas. Brian mengatakan tidak menggunakan simbol-simbol tradisional adalah salah satu upayanya menghargai kesakralan gamelan terkait penggunaannya dalam konteks modern dan lebih luas. Andy McGraw, asisten profesor jurusan musik Universitas Richmond, dalam buku karangannya Radical Tradition, Reimagining Culture in Balinese Contemporary Music, menyebut gamelan pertama kali dipentaskan di Amerika di Chicago Pavilion East Indies pada acara World's Columbian Exposition pada tahun 1893. Saat ini di Amerika diperkirakan terdapat lebih dari 150 kelompok gamelan Bali yang tersebar di hampir sebagian besar negara bagian dan dipelajari oleh universitas-universitas terkemuka di Amerika. Madioni, Maria Imam Santoso, dan Andri Tambunan melaporkan untuk VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Siapa bilang orang tuli atau penderita gangguan pendengaran tidak bisa berjualan? Di Pakistan ada sebuah food truck atau kedai mobil yang semua stafnya tunarungu. Tim VOA melaporkan. Food truck berwarna kuning terang itu sepintas seperti kedai-kedai mobil yang menawarkan makanan di Islamabad, Pakistan. Namun kalau Anda simak baik-baik, semua pelanggannya terlihat menggerak-gerakkan tangan sewaktu memesan makanan. Abekau, begitu nama food truck itu, yang artinya di eat guys. Para stafnya semua tunarungu atau memiliki gangguan pendengaran. Alhasil, pelanggan harus menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Tentu tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat, dan karena itu di bagian samping truk itu ada beberapa petunjuk sederhana yang memudahkan komunikasi. Singkat kata, Anda bisa menyampaikan pernyataan seperti halo, terima kasih, ya atau tidak dalam bahasa isyarat dengan melihat petunjuk itu. Untuk lebih spesifik memilih makanan, pelanggan bisa merujuk pada daftar menu yang terpasang di badan mobil atau lembaran kertas. Food truck ini sering ditemukan parkir di halaman kampus Millennium Universal College. Misal Sazat, seorang mahasiswi mengaku senang menikmati makanan food truck itu. Ia mengatakan di tempat itu ia dan teman-temannya juga bisa belajar bahasa isyarat.
I've learned like you say hello and then
saya belajar mengatakan yes, halo, that's terima kasih, persahabatan, ya atau tidak dan lain-lain. Ini sangat menyenangkan. Saya belajar banyak di sini. Terus terang, setiap kali kami bertemu dengan penyandang tunarungu, kami tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Di badan food truck ini ada petunjuk sederhana yang sangat membantu semua orang ketika ingin memesan.
Sheikh Faizan, pemilik bersama food truck itu juga penyandang tunarungu. Kepada Reuters, ia mengatakan usahanya itu ditujukan untuk memberdayakan para tunarungu. Menurutnya, banyak bisnis menolak mempekerjakan para penderita gangguan pendengaran, dan instansi pemerintah pun, seandainya merekrut, cenderung menempatkan mereka untuk pekerjaan kelas rendahan. Bisnisnya, kata Faizan, memberi para staf kepercayaan diri dan pengakuan atas kemampuan mereka sebagai manusia yang bermartabat. Food truck Abikau sesungguhnya adalah bisnis keluarga. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki Faizan tidak bisa mendengar sama sekali atau mengalami gangguan pendengaran parah. Hanya saudara perempuannya, Aisyah Raza, yang bisa mendengar. Razalah yang memunculkan gagasan itu untuk membantu kedua saudara laki-lakinya. Kini ada beberapa kedai mobil Abekau yang beroperasi di Islamabad. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Ketika perhatian dunia terfokus pada perang dan krisis di Ukraina, penduduk Yaman terancam kelaparan dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di dunia akan berdampak pada pasokan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak di Yaman. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ghalib Al-Najjar tidak tahu dari mana keluarganya akan mendapat pasokan makanan berikutnya. Ia, sang istri, dan ketujuh anaknya terancam kelaparan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan kurangnya bantuan kemanusiaan. Pria berusia 48 tahun itu adalah satu dari 4,2 juta lebih pengungsi yang terlunta-lunta akibat perang di Yaman. Ia dan keluarganya tinggal di Camp Darwan di pinggiran ibu kota Yaman, Sana'a, yang dikuasai pemberontak. Setelah mereka melarikan diri dari pertempuran di daerah tempat tinggal mereka di kota Atan, yang merupakan kawasan kelas menengah 4 tahun lalu.
Anda menanyakan berapa kali kami makan? Seperti Anda bisa lihat, pada pagi hari sebagian dari kami berpuasa dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan jika tersedia bagi yang lain. Seperti inilah adanya, kami hidup layaknya semut di tanah atau ikan di laut. Kami memakan apa saja yang kami temukan di hadapan kami.
Perang di Ukraina akan berdampak parah terhadap pasokan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak di Yaman, kata perwakilan Dana Anak-anak PBB atau UNICEF untuk Yaman, Philippe Duhamel.
Indeed, the horrendous situation in Ukraine will have.
Tentu saja situasi yang amat buruk di Ukraina akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan kami membantu anak-anak di Yaman. Seiring naiknya harga gandum dan bensin di pasaran dengan cepat, pasti akan ada dampak.
Target permohonan PBB untuk penggalangan dana bagi Yaman pada hari Rabu adalah 4,2 miliar dolar untuk meringankan apa yang digambarkannya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konferensi virtual itu dilakukan ketika perhatian dunia terfokus pada perang di Ukraina, yang seolah melupakan krisis-krisis kemanusiaan lain yang terjadi di berbagai belahan dunia semenjak invasi Rusia 24 Februari lalu. Perkembangan baru itu meningkatkan kekhawatiran bahwa penderitaan di Yaman mungkin terlupakan. Bulan lalu, Kepala Program Pangan Dunia atau WFP, David Beasley, memperingatkan bahwa sekitar 13 juta orang terancam kelaparan akibat konflik yang berkepanjangan dan kurangnya dana. Beasley dan aktris Hollywood Angelina Jolie, yang merupakan utusan khusus PBB untuk masalah pengungsi, secara terpisah mengunjungi Yaman dalam dua minggu terakhir untuk menarik perhatian dunia pada krisis kemanusiaan di sana menjelang konferensi penggalangan dana. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Masalah perburuan dan perdagangan hewan merupakan tantangan berkelanjutan bagi mereka yang bekerja di pusat pelestarian satwa liar. Di kawasan Tanduk Afrika, penyelundupan cheetah atau macan tutul menjadi masalah dengan banyaknya hewan yang diperdagangkan ke negara-negara teluk untuk hewan peliharaan. Berikut laporan tim VOA.
Cheetah adalah mamalia darat yang larinya paling cepat, melebihi 100 km per jam. Tetapi hewan jenis kucing besar paling langka di Afrika itu, kini jumlahnya kurang dari 7.000 yang hidup di alam liar. Hewan-hewan di Pusat Pelestarian Somaliland Heritage Cheetah telah diselamatkan dari ketidakpastian masa depan. Macan tutul sering diburu dari negara-negara tanduk Afrika seperti Kenya, Somalia, dan Ethiopia, menurut Pusat Pelestarian tersebut. Ketidakstabilan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi memungkinkan bisnis ilegal berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan penurunan jumlah macan tutul di alam liar. Rumah aman untuk pusat penyelamatan yang bernama Somaliland Heritage Cheetah itu khusus didirikan untuk melindungi hewan-hewan liar tersebut dari perdagangan ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan. Cheetah menghadapi kehidupan yang sangat sulit begitu hewan ini berada di tangan para pemburu dan penyelundup. Hewan ini biasanya diperdagangkan ke semenanjung Arab untuk dijual sebagai hewan peliharaan kepada penawar tertinggi. Menurut Patricia Tricorridge, pakar perdagangan satwa liar atau IWT, untuk dana pelestarian macan tutul, hewan-hewan itu biasanya ditangkap ketika masih sangat muda dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi selama transportasi. Biasanya anak-anak cheetah itu berumur sekitar 2-4 minggu ketika diambil, jadi tidak mendapat gizi dari induknya. Kemudian hewan itu diangkut dengan transportasi dalam kondisi yang sangat sulit, tidak diberi makan dengan benar, dan kadang-kadang diperlakukan dengan buruk. Patricia menambahkan sebagian besar pembeli hewan itu tidak mempunyai pengetahuan tentang cara merawatnya. Mereka tidak mengerti bagaimana memberi makan cheetah atau obat apa yang harus diberikan ketika hewan itu sakit. Menurut seorang pelestari macan tutul, Thomas Maule, di Persatuan Pelestari di Tanduk Afrika, cheetah di sana sekarang terancam punah.
Cheetahs are a very endangered big cat. Cheetahs are...
Macan tutul biasanya hidup di daerah semi-kering sehingga perubahan iklim yang parah berdampak pada hewan tersebut. Hewan ini hidup di wilayah yang sangat luas, sehingga pengelolaan kawasan lindung saja biasanya tidak cukup untuk melindungi binatang itu di alam liar.
Kini hanya ada sekitar 7.000 macan tutul yang tersisa di alam liar di dunia dan di Tanduk Afrika sendiri. Jumlah itu sebenarnya sangat rendah. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Mengirimkan belanjaan Anda melalui drone diperkirakan akan menjadi hal biasa di banyak wilayah di dunia. Salah satu perintis di bidang ini adalah perusahaan Irlandia Mana yang baru saja meluncurkan program percontohan pengiriman dengan drone yang ambisius di dekat ibu kota Dublin. Tim VOA melaporkan. Setelah sebelumnya dianggap fiksi ilmiah, mengirimkan produk favorit Anda dengan drone kini bukan lagi hal yang mengherankan. Perusahaan-perusahaan pengiriman raksasa seperti Amazon, FedEx, dan DHL sudah mulai melakukannya. Salah satu pemain paling ambisius di bidang ini adalah perusahaan Irlandia Mana yang saat ini meluncurkan proyek pengiriman dengan drone di Balbriggan sebelah utara Dublin.
Pelanggan yang tinggal di area pengiriman dapat memesan barang dari vendor yang berpartisipasi di aplikasi ponsel, dan pesanan itu akan tiba dalam hitungan menit. Mana berkonsentrasi pada vendor makanan karena dianggap paling sesuai untuk pengiriman dengan drone, mengingat volume pesanannya paling tinggi dan beroperasi dalam margin waktu yang ketat, kata CEO dan pendiri Mana, Bobby Healy, salah satu pengusaha paling sukses di Irlandia.
So the advantages drone delivery obviously are that it's a lot faster.
Pengiriman dengan drone jelas jauh lebih cepat dan jauh lebih aman daripada menggunakan jalan darat. Sewaktu kami melakukan ratusan pengiriman dalam sehari melalui udara, kami menghindari semua perjalanan darat yang tidak hanya lambat dan mahal, tapi juga tidak aman.
Mana mengatakan tanggapan para pelanggan sangat positif. Sekitar 98% pelanggan yang terlibat dalam program percontohan sebelumnya di Oranmore di Irlandia Barat memberi dua acungan jempol. Balbriggan adalah kota berpenduduk sekitar 20 ribu orang, sekitar 30 km dari sebelah utara Dublin. Kantor pusat operasional Mana berada di atas gedung pusat perbelanjaan Millfield di kota itu, di mana sebuah tim spesialis mengoperasikan armada drone yang dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan. Tidak ada kamera yang dipasang pada drone-drone itu dan data telemetri tidak disimpan untuk menghindari masalah privasi pelanggan. Sean McCleary, pemilik Blasta Street Kitchen, mengatakan bahwa layanan pengiriman drone membantu mengembangkan bisnisnya. Studi terbaru Virginia Tech University menemukan bahwa pengiriman dengan drone di kota Amerika Serikat rata-rata akan menghemat waktu konsumen hingga 56 jam per tahun karena mengurangi perjalanan yang tidak perlu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah museum yang membayangkan bagaimana dunia tampak 50 tahun mendatang telah dibuka di Dubai. Museum masa depan itu membawa pengunjung ke antariksa, menampilkan rekreasi hutan hujan tropis Amazon. Ini merupakan bagian dari upaya terbaru kota itu untuk ditandai di panggung dunia sebagai sebuah pusat kreatif. Berikut laporan tim VOA.
Dubai telah membuka bangunan yang arsitekturnya menakjubkan, yang ditempati oleh Museum of the Future atau Museum Masa Depan Baru. Ini adalah struktur stainless steel berlantai 7 yang menggunakan energi dari sinar matahari. Museum berbentuk torus itu menggunakan desain menakjubkan yang tidak menggunakan pilar-pilar penopang dan hanya mengandalkan jaringan tiang diagonal. Bangunan ini dilingkupi jendela-jendela yang diukir dengan kaligrafi Arab, menambahkan unsur desain lain yang mencengangkan di jajaran pencakar langit modern Dubai. Museum Masa Depan memproyeksikan ambisi Dubai dan hasratnya untuk dianggap sebagai kota modern dan inklusif. Museum ini membayangkan penampakan dunia 50 tahun dari sekarang. Sarah Al-Amiri, Menteri Negara untuk Teknologi Canggih dan pemimpin Badan Antariksa Uni Emirat Arab, mengatakan,
it was an imperative requirement to develop so fast because we needed to catch up with the rest of the world.
Ini persyaratan sangat penting untuk berkembang begitu cepat karena kami perlu mengatasi ketinggalan dari seluruh dunia. Sebelum tahun 1971, kami tidak memiliki jaringan jalan dasar, tidak ada pendidikan dasar, jaringan listrik, dan sebagainya.
Uni Emirat Arab tahun lalu mengumumkan akan bergabung dalam daftar negara yang kian banyak yang memangkas emisi gas rumah kaca, beralih setidaknya di dalam negeri dari bahan bakar fosil yang masih mendorong pertumbuhan, kekuasaan, dan pengaruh di Semenanjung Arab. Para pengunjung didorong untuk memikirkan kesehatan dan keanekaragaman hayati bumi. Al-Amiri mengatakan etos museum itu adalah gerakan ke arah masa depan yang berkelanjutan dan bumi yang sehat tidak boleh menghalangi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Direktur kreatif museum itu, Brandon McGettrick, mengatakan mengatasi perubahan iklim bukan berarti kita harus kembali ke gaya hidup seperti pemburu pengumpul. Museum ini membayangkan proyek energi kolektif manusia yang diarahkan oleh stasiun antariksa OSS Hope. Kata yang sama dalam bahasa Arab yang digunakan Uni Emirat Arab untuk menamai misi sungguhan untuk mengumpulkan data mengenai atmosfer Mars. Masa depan yang dibayangkan museum ini juga diambil dari masa lalu Islam dengan memamerkan planet-planet dalam sistem tata surya kita yang dipetakan oleh astrolab, peralatan canggih yang disempurnakan Muslim selama era keemasan Islam untuk membantu navigasi, waktu, dan pemetaan langit. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.